Ja, god jul og velsigna julehøytid alle sammen. Jeg sier som Tommy at det utrolig stas å se dere alle sammen. Jeg tok meg brillene her i stedet og ser jeg bakerste halvdel også. Så det er veldig fint med både familie, venner og tilreisende. Veldig, veldig bra. Jeg skal begynne å være helt ærlig og si at jeg var litt usikker lenge på om jeg skulle svare ja på å si noe på julaften. Fordi at det passer så dårlig med julebesøk og ribbesteking, og liksom det mye som skjer på denne dagen. Så jeg brukte litt sånn tid på å tenke, og så, mens jeg kjørte hjem fra jobb en dag, så slo det meg nesten som en sånn samvittighetssak. Kan man si nei til en anledning til å snakke om Jesus? Dere ser når jeg står her. Så det er en sånn samvittighetssak. Tenk til å få lov til å bruke enhver anledning vi har alle sammen, til å få lov til å løfte opp Jesus. For la det ikke være noe tvil, det er han det her dreier seg om. Noen kan være så opptatt med julefeiring, vet du, at vi har liksom, men Jesus han har liksom ikke helt tid til, for vi skal feire bursdagen hans. Men la jul være jul, men vi skal få lov til å se han klarer innen gang bedre om, også denne jula. Det er personen Jesus det dreier seg rundt. Ok, og la meg si det jo da, hvis noen er bekymret som ser meg med mikrofon og har julemat og ting du skal rekke, så har jeg ribba i ovn, sånn at jeg har en sånn automatisk timer her, så her jeg skal bruke mine tilmålte minutt, uten noe mer enn det. Men det er ikke så lett, for at julehistoria er den store historien. Det er den største fortellingen, altså det er et heltegalleri av dimensjoner, med gjeterne de på marken, med Marie, unge tenåringsmaria som sier ja til det som Jesus, det som Gud ber om, til Josef som er rettferdig, og som velger Maria midt oppi det her spektaklet, og som beskytter henne, og som tar vare på en som egentlig ikke er hans. Det er så mange helter i denne historien, og så er jo Jesus frelseren, et barn. Det er så mye mysterium og så mye spennende å ta tak i. Så på den ene siden så kan man bruke ukesvis på å liksom fordype seg ned i alle de historiene og alle sidene ved det her. Og det oppfordrer jeg alle sammen til å gjøre. Gjerne sånn off-season, så du lar det trenge gjennom julestemning og alt det som vi har pakket det inn i. Men på den andre siden så er det sånn at Jesus trenger ikke alltid mer enn et øyeblikk på å trenge gjennom i vår sjel og vårt indre. På gresk, og det er det vi leser, som vi leste jo, Beatrice leste jo her, med ett, så sto en engel der. Plutselig står det noen oversettelser. På gresk, jeg skal ikke begi meg ut på uttalen her, men exaifnes, cirka, mot flir dere som kan det. Det er ikke bare plutselig, eller brått, men det er uten noe overgang. Det er Guds rike som bryter inn i vårt rike på en voldsom måte. Samme ordet finner du flere plasser, også på pinsedag. Guds rike bryter inn i vårt rike, plutselig, med ett. Og det er min bønn at vi også skal få lov til å oppleve noe sånne med ett. I alt det vi styrer med, alt det vi står i, at himmelriket bryter inn. Med ett sto det en engel foran Maria. Med ett var denne engel foran hyrda. Med ett revner himmelen. Sånn som Jesaja profetert, Jesaja 64. Og om du vil rive himmelen i stykker og komme ned. Det er liksom kulminasjon mot slutten av Jesaja. Etter krig, landflyktighet, elendighet. Om du kan bare åpne himmelen og komme ned. Og så leser vi om det som faktisk skjedde. Himmelen revnet, og Jesus kom ned som et frø. Og så skal det vise seg senere at han selv også rives i stykker for at vi skal bli heil. I dag er det født dere en frelser i Davids by. Det er jo utsagnet som kommer her. Men så ser det kanskje ikke helt sånn ut, og man begriper det ikke helt. Hva er det lille barnet? Så det første jeg har lyst til å si, juleevangeliet kan ikke løsrives fra resten av historien om Jesus. Det er Jesus som kommer med alt det han er. Og for å gjøre det enda tydeligere og klarere, så skal vi se litt på de her hyrdene. Det er jo interessant at det var dem englene åpenbart seg for. Jeg skal ikke ta hele bakteppet med gjetere som var de laveste i samfunnet, var fattige, var lavest på rangstigen på mange vis. Hyrda og gjetere er litt sånn overrepresentert i Bibelen. Det kan du hjemme og lese litt om selv. Men det er noen ting der. Men det er noen ting med de her gjeterene. Nå skal jeg ikke igjen bi meg inn på historien sånn for mye i dybde, men det står at de våka om natta. Og det gjorde de som kan der bedre inn med, sier at det gjorde de enten på natta når det var lamming, eller så gjorde de det i Betlehemsområdet, der det var de her sauene, de lammene, som skulle brukes i tempeltjenesten, eller til offringen. For de skulle være rituelt rein, de her lammene. Så Jesus blir født, som blir profetert på det stedet her, og gjeterne i det første som får lov til å se det, og springer til her stallen for å se det her tegnet de har fått hørt om. Og det blir klart fra første øyeblikk, Jesus kommer ned som lamme, som soningsoffre, som det stedfortredende offer, ifra første øyeblikk. Og vi kan bli litt sånn sentimental rundt juleevangeliet, og det lille, uskyldige barnet. Vet du hva, han blir lagt ned i et skittent fjøs, ned i matfatet til dyrene, han som er den rene. Helt ifra første øyeblikk så kom han ned for å være den som skulle bli slakta for vår skyld. Det var ikke noe han kom på underveis. Det er fra dag 1 i julefortellingen. Handler om han som er ren. Han som steg ned for å ta all vår skyld, all vår synd, all vår skam på seg. For å gjøre det her store bytte. For at vi også skal få lov til å bli ren når vi følger han. Gjeterne. Jeg liker å se på det sånn, som at det her var de første gjeterne som forlot de 99 for å finne den ene. Det er verdt å finne den ene og legge fra seg noen ting. Også når det gjelder Jesus. Han er skatten, han er perla i åkeren. Det finnes også ting vi får lov til å springe ifra for å finne i han. Så plutselig blir det kort imellom jul og påske. Det her henger sammen. De første kristne feirer ikke jul engang sånn som vi gjorde. De feirer ikke bursdager. Det var litt sånn uvesentlig. Men påska har vi feiret til alle tider. Bare for å få det helt klart. Da. I 1. Korinterbrev 5:7, tror jeg ikke vi slår opp, så står det om Kristus, vårt påskelam. Det er fra helt fra begynnelsen. I åpenbaringsboka leser vi også om der Johannes står med sorg, og det er ingen som er verdig til å åpne det her bokrullen. Og så tror jeg det en fram, lammet som har blitt slakta, tråd from, og kunne åpne og bryte seilet. Det er en som er verdig, og det er lammet som er slakta. Ok, så, men midt i at ting skjer plutselig og griper inn umiddelbart, så la deg ikke forledet til å tro at det er spontant. Det er århundrer på årtusener med forberedelser, med der ting knas i menneskeliv, i folkeslag, for å forberede, for at frelseren skal få lov til å tre fram for hele jorda. Vi skal gjerne tatt historier om Noah, Abraham, Jakob, Josef, Moses. Alt en foranledning å lede fram til det store bildet der Jesus får lov til å komme. Så ikke tro at det her bare er noe som skjedde i et vakuum. Det her er noen ting som er dypt planlagt. Vi kan jo tenke sånn når det ikke var noe plass i herberget, så ja, det her var sånn, det var som når jeg skulle planlagt ferien. Men det var meningen sånn. Det sømmet seg for han at det skulle være sånn. Jeg skal bare lese noen ting her. Evangeliet om Jesus, Kristus, Guds sønn, han som uttømte seg til, kom som en av oss, tok på seg en tjeners skikkelse. Han som er evig lys, valgte å trå ned i vårt mørke. Han som er ren og rettferdig, omfavnet kjærlig vår skam, skyld og smerte, og lot det smitte fullstendig over på seg, så vi kunne bli fri. Himmelkongen kom ikke for å herske, men i kjærlighet bøyde han seg helt ned for å bli den laveste av alle. Han valgte et liv som flyktning, i fattigdom, lidelse, latterliggjøring og avvisning og død. Rett og slett gikk gjennom alt vondt vi kan møte på for å bli ett med oss. Hvorfor? For at når han, den laveste, ble løftet opp fra alt dette, kunne vi, forsonet med Gud, også bli løftet opp til evig liv og fellesskap med ham. Jula varer helt til påske. Så som sagt, jeg vil at vi skal ut av bare det her sentimentale og romantiske rundt jula, og få lov til å se lammet som ble slaktet. Han som kom som en frelser. Frelseren har kommet ned. Det er så mye stoff å ta tak i her, så jeg må liksom prøve å begrense meg litt her. Men det er to scener, jeg må si det for barna her da. Det finnes to scener, særlig i barnebibelen, som er illustrert med mange dyr. Er noen som kan fortelle meg? Det ene er Jesus i stallen. Er noen som husker en andre historie med mange dyr? Ja, de har suttet på kjærlighet alle sammen her nå. De var, ja, da må det hjelpe Noah og arken. Her skal vi snakke om Noahs ark på julegudstjenesten. Hvorfor det? Jo, akkurat koffer. Koffer er et hebraisk ord, så vi skal smatte litt på. Det er en fin overgang. Noahs ark, som Gud ga Moses beskjed om å bygge i tre nivåer, med en dør, der alt som skulle berges, skulle ledes inn i, skulle strykes inn med koffer. Bek, eller kjære, står det kanskje på norsk. Men koffer betyr både kjære, men det betyr også soning. Helt betydelig. Det betyr soning. Så for en som er hebraisk og lest det, så skjønner han det her bildet, at det her båten som skulle frelse, ble innsmort med soning for å frelse menneskeheten. Sånn at når regnet og dommen kom, så ble de åtte løftet opp og fikk lande ned på en, jeg skulle til å si, ny jord. Det samme ordet finner vi igjen når Moses blir lagt ned den lille her arken sin, Teva, det samme ordet, blir også smurt inn med kofer, med soning, som et frampek igjen på Jesus. Alt i det gamle testamentet peker fram imot frelsen, mot korset og imot Jesus. Paktsarken er det samme. Det er soningssted, det er lokket på paktkista, der det smøres blod. Til soning, det er det samme ordet. Vi ser det i frampeket på påska, der det strøkes blod på dørtorsterskland. Den som er innenfor ble berget. Jesus er, jeg skulle til å si Noahs ark, han er arken. På samme måte som arken ble berget, så er det sånn at når vi går gjennom han som er døra, han som er porten, når vi er i Kristus, og dommen og stormen kommer, så får vi lov til å bli løftet opp sammen med han. Den som er i han, beskyttet av han, alt peker fram mot han. Jeg må også si det om Jesus, at han, Johannes døperen, sier jo det samme. Se der, Guds lam, som bærer all verdens synd. Hæ? Han var jo ren. Men så trer Jesus, han som er ren og hellig, ned i det skittne dåpsvattnet, der vi andre får lov til å legge av oss våre ting, vår synd, vår skam, vår sykdom. Så drar han som er ren ned i det samme skittne bassenget, tar alt sammen på seg for å gjøre soning for vår skyld, for å gjøre oss ren. Det gjennomgående, det store bytte, det ser vi gjennom hele Gammeltestamentet. Isak, som ikke bærer korset, men også lignende, bærer sitt egen ved opp på ryggen, opp til Moriafjellet, det samme sted som der tempelet og Golgata er i dag. Hva skjer når Isak skal offres? Jo, det finnes et annet lam. Gud har sett seg ut et offerlam i stedet for Isak, i stedet for oss. Det store byttet kommer igjen. Og så kan du spørre deg selv, hvorfor i verden kom Jesus som et lite barn? Det er flere grunner til det, at han ville, det vi vet, han ville ha prøvd i alle ting, sånn som oss. For han har medlidenhet med oss, leser vi Hebreerbrevet. Ja, sånn er det. Men det er noe til som jeg ønsker at du skal ta med deg. Jesus kom ned som et lite, uskyldig barn for å vise oss, og han kom ned i vårt rike, i vår verden, for å vise oss at når vi tar imot han, så får vi gi lov til å bli født på nytt som et lite, rent barn i hans rike. Vi bytter. Det store byttet er tråden gjennom hele det gamle testamentet. Så uansett hvor du i din trosreise i ditt liv, så finns det et offerlam, et stedfortredende lam, som rent, som hellig, der vi får lov til å bytte. Så hvis det det, så det stort at han kommer ned i vår skittende verden, han kommer ned som lyset, som bringer lys og fred her. Men her har vi ingen blivende stad, sier de første kristne. Vi kjenner at vi har et annet borgerskap, vi skal et annet sted. Og dit får vi lov til å bli født, ikke bare i en stall, ikke en krybbe, men i hans herlighet, i hans fred, og satt i han i det himmelske. Så jul handler jo mer inn i ribba og stas. Det en invitasjon til å få lov til å bytte med han. Og bli forent med han. Jesus den som uttømte seg selv. Et ord til fra Bibelen her, kenosis, som betyr å tømme seg selv. Den kom som en tjener. Jesus tømte ut seg selv for å fylle oss. Men vi trenger også å uttømmes for å kunne bli fylt av han. Så la det også her en invitasjon til en tid der vi får lov til å tømme oss for vårt eget, sånn at vi får lov til å bli fylt av han, av himmelkongen. Jeg tror at stallen et bilde på meg og deg. Tenk at Jesus kom inn i denne skittende, falleferdige stallen som et lys. Det så mange bilder i Bibelen hvordan han kommer som frø, som surer inn, og det gjennomsyrer og forandrer oss. Så ta imot skatten som ønsker å forandre og prege, og i ytterste konsekvens løfte oss opp til hans rike med på det som han held på med. Vi tror også på en Jesus som kommer tilbake. Det må vi snakke om en annen gang. Men vi må litt via de vise menn. Det stas. Er det noen vise menn her? Ja, det noen bakers som våger å bekjenne. Ja, det bra. Jeg skal ikke ta hele historien rundt det heller, men der oppe på gresmeren kalt Magi, som var det her etterkommeren av 600 år før, så dro Daniel fra løvehulen til Mesopotamia, og var der i flere ti år som leder for det her vismennene og de her, de som blir kalt Magi. Og de fikk i ordre om å ta vare på de hellige skriftene. De kjente til profetiene. Så 600 år etterpå ser de et tegn som de leter etter. De kjente profetiene, og de kom ikke for å observere Jesus, men de kom for å tilbe den nye kongen. Og rett etter Jesu død og oppstandelse, så reiser minst tre av apostlene til Mesopotamia, og en tidlig kirke oppstår der, som bredt seg langt utover det vi kaller den nestorianske vekkelsen, som brer seg utover Kina, langt av gårde evangeliet går fram. Det har blitt modnet noen ting gjennom århundra. I folkeslag så er det noen ting som er modent for at kongen skal komme. Min bønn at noe skal modnes i oss også, og at vi også skal få være både som de her gjeterne som sprang av gårde og spredde til alle sammen det de har sett og hørt, og alle ble forundret. Tenk mange av dem de snakket med, møtte sikkert Jesus i voksen alder, og kunne gjensinne, oi, det her har jeg hørt før. Men de vise menn, det står noen flere i Bibelen som var vis, eller klok, forstandig. Noen tips? Hvem jeg snakker om? De forstandige jomfruene. Ja, det går an å være forstandig for oss også. Hva var det de hadde gjort? Jo, de hadde olje på lampene sine. Som kommer av intimiteten, fellesskapet med Jesus. Så hvilke gaver det Jesus ønsker seg i dag, skal du si, de viser med nemlig låne gull for hans kongelighet og hans majestet. Røkelse for hans ypperste prestlige gjerning. Myrra som forberedelse på hans soning og død. Hva er det han ønsker av oss? Hva er det vi får lov til å legge ned for han her i dag? Han vil jo ha oss. Våre hjerter. Vår tid, vår oppmerksomhet, vår hengivenhet. Vi tror på en Jesus som ikke bare kom ned i en stall og laget en sånn kuriøs juleforestilling som vi kan samles rundt. Men vi tror også på en Jesus som kommer tilbake for å hente oss hjem til seg for alltid. Ja, så Jesus kom som et frø. Gi han rom. Paulus skriver til sine gode venner, dere har gjort det litt trangt i hjertene deres. Men gi rom til han. Kanskje vi skriver oss selv inn som helten historie her, men kanskje vi har både litt av Maria som tok imot og gjemte hjertet. Kanskje vi er litt Herodes i oss også, som ikke ville ha den nye herskeren. Gi rom for han som er god, han som har det beste for oss, og han som ønsker at vi skal få lov til å ta del, jeg skulle til å si, en ny himmel og jord, både her og i tida som kommer. Så det sånn i mange av de profetiene, blant annet i Jesaja 7, så står det det vi kaller Emmanuel-profetien, så det sånn at Emmanuel betyr ikke alt har blitt bra. Emmanuel betyr Gud med oss. Og det vil jeg du skal ha med deg. Vi har en Gud som ikke bare kommer ned med en litt sånn tryllestøv, men en Gud som er med oss, som kommer inn i det lave, og som er der sammen med oss hele veien, og bærer oss helt hjem. La oss be. Jesus, først takk for at du kom. Det var ingen av oss som fortjente, Jesus. Du ikke gaven til oss som var snill, men den gave, du den største gaven, Jesus, som sier alt om hvem du er og hvordan du er, Jesus. Ingen av oss har fortjent deg, Jesus. Men du som åpner veien helt inn til far, helt inn i det himmelske og det evige. Enkelt ved at vi legger oss ned foran deg og sier ja takk til det du har gjort, Jesus. Takk at du er frelseren, Jesus, med, jeg skulle si, store alle bokstavene, skal du si. Du er frelseren, alt annet var sånne bleike, frampeik og forbilder som ikke evner å frelse. Men du er frelseren som bærer oss helt hjem, Jesus. Så jeg ber noe om at historien om deg, Jesus, ikke skal være noe upersonlig eller bare noe historisk, men at vi skal få lov til å se deg som uttømt deg selv for din kongelighet, din herlighet, for å bøye deg langt ned for å komme oss i møte. Takk for det, Jesus, at du ikke er redd for vår skit og lukt, skal du si. Og at du ikke bare møter oss på halvveien heller, men at du kommer lavere enn det laveste i oss, og sammenføyes med oss, og løfter oss opp inn til dit du er, Jesus. Takk for nåden, takk for frelsen, og muligheten til et nytt liv sammen med deg, Jesus, uavhengig av hvordan vår historie har sett ut til nå. Takk at juleevangeliet er new beginnings, det er en ny begynnelse, en ny start, uansett hvordan det har vært fram til nå, Jesus. Så vi ønsker bare å bekjenne, Jesus, du er frelseren som har kommet til oss i din nåde og din kjærlighet til oss. Amen. Velsigna julehøytid videre, alle sammen.